qalampirdan gapiramiz. Parijdagi Luvr muzeyiga tashrif buyurgan shaxs Leonardo da Vinci'ning Mona Lisa nomi bilan mashhur Gioconda asariga tort uloqtirdi. Bu haqda G1 nashri xabar bermoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, ushbu shaxs olomon orasida bo'lgan va mashhur kartinaga tort uloqtirgan. Shundan so'ng madaniyat muassasasi qo'riqlash xizmati tort uloqtirgan shaxsni haydab yuborgan va muzey xodimlari binoni tozalashga kirishgan. Dunyoga mashhur asarni bulg'agan vandalning kimligi va buning sabablari noma'lum. Shu bilan birga rasmning o'ziga zarar yetmagan, chunki u kristal plastinka bilan himoyalangan. Ma'lumot o'rnida Mona Lizaga qilingan bu hujum birinchisi emas. 2009-yilda sayyoh rasmga piyola uloqtirib, uni himoya qiluvchi oynaga zarar yetkazgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.